Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Let's get Brexit done.
A new virus is spreading in China.
And we're going to the capital.
Liberté.
Спасибо.
Égalité.
Всем.
Fraternité.
Wir alle zusammen.
China, no democracy.
How dare you?
We struggle for justice.
Posloucháte Checkpoint, podcast z dílny Seznam zpráv, ve kterém se spolu s našimi hosty bavíme o aktuálním světovém dění. Vítá vás Eva Soukeníková. V dnešním díle se zaměříme na dění na vnějších hranicích Evropské unie, kde přestože se to aktuálně nedostává na titulní strany novin, se stále tisíce uprchlíků snaží dostat za lepším životem. Ale řekneme si také víc o problematice migrace celkově, a to i té uvnitř Evropy. Vysvětlíme si, jak migrace souvisí se změnou politického klimatu. K tomu jsem si pozvala politoložku Evu Krejčovou, která se migrací zabývala na prestižní univerzitě Sciences Po a nyní zkoumá dál jako doktorantka Cambridgeské univerzity. Dostaneme se ale také k dalšímu tématu, což jsou extrémní zkušenosti studentů britských univerzit. Co se skrývá pod pojmem rape culture, nám víc poví Jolana Humpálová. Nejdřív ale téma migrace a Evropa s Evou Krejčovou. Jen na začátek upozorním, že se s Evou dlouho známe a tedy si i v rámci rozhovoru budeme tykat. Evě, děkuji, že jsi přijala pozvání do Checkpointu a zdravím tě.
Díky moc, já také zdravím tebe i posluchače.
Jak velký počet lidí chce nelegálně vstoupit na unijní území? Když to řekneme ještě trochu jinak, jak vlastně je palčivá nebo akutní migrace do Evropy?
Tak zaprvé se můžeme dívat obecně na zájem o migraci. Když se tedy ptáš na to, kolik lidí by chtělo vstoupit na unijní území, asi nechme zatím stranou to, že by to bylo nelegální. Můžu citovat nedávný výzkum, kde se vlastně ptali lidí na celém světě, jestli by měli o imigraci zájem a jestli by měli chuť odejít ze své země do nějaké jiné země. A ten průzkum tedy probíhal na celém světě, takže tam jsou lidi z Evropy, ze Severní Ameriky, samozřejmě z Afriky, z Asie. A v tom průzkumu teda 15% té dospělé světové populace odpovědělo, že by o imigraci zájem měli. A největší zájem o tu migraci mají lidé v Severní Americe a v Evropě a také lidé v Africe. A potom se jich ještě ptali, kam by měli chuť vycestovat nebo emigrovat, tak z těch destinací převládají Spojené státy americké, tam by vlastně mělo zájem odejít celá pětina těch respondentů. A druhá v pořadí je Kanada a za ní jsou potom některé evropské státy jako Německo, Francie. Takže abych to tak shrnula, tak Evropa je atraktivní destinací, zejména potom některé ty státy v Evropě, ale Spojené státy zatím, jako Spojené státy americké zatím nestratily auru toho amerického snu. Takže tak, k tomu zájmu, ale taky je ještě důležité u toho zájmu zmínit, že vlastně většina lidí, které by třeba lákalo emigrovat, tak buď se nakonec rozhodnou zůstat ve své zemi původu, anebo tu možnost nedostanou nějakým způsobem. Takže když porovnáme vlastně těch 15% dospělé populace, která by třeba měla chuť odejít, s těmi 3,5% světové populace, která reálně žije v zemi, než, jako v jiné zemi, než kde se narodila, tak vidíme, že je to opravdu jako velký rozdíl. A potom, co se týká další dimenze té tvé otázky, tak když se ptáme na to, jak je důležitá migrace nebo jak je palčivá migrace pro Evropu, asi by ta odpověď byla různá v různých zemích Evropy. Protože vlastně ty migranti v Evropě nejsou rozloženi rovnoměrně. Celkově, když se to podíváme na celkový počet nebo poměr migrantů v Evropě oproti zbytku populace, tak ten poměr je asi 8%, když tam nezapočítáváme jakoby volný pohyb osob, takže migranty, kteří jsou z jiných evropských zemí. Což jakoby oproti ostatním zemím rozvinutého světa, jako je Austrálie, Nový Zéland, Severní, Spojené státy americké, Kanada, je docela nízké číslo nebo nízké procento. Ale samozřejmě nejsme jakoby jedna země, Evropa, a ty evropské země jsou v různých situacích. Takže je pár zemí, kde je celkem vysoký poměr migrantů na počet obyvatel. Často jsou to ty malé země jako Švédsko, Lucembursko, Švýcarsko. Potom jsou země na hranicích Evropské unie, především Řecko, Itálie a Malta, které jsou vlastně nejvíc vystavené příchodu těch nelegálních migrantů, na které jsi ptala. A potom jsou země jako Německo, Francie, Španělsko, které dostávají nejvíce žádostí o azyl. Takže když se ptáme na tu otázku migrace do Evropy, bude mít rozhodně jinou váhu v závislosti na tom, ve které zemi bychom se na to ptali. A nakonec tedy ještě k té nelegální či neoprávněné migraci v Evropě. Tam se ty odhady dělají poměrně těžko, ale můžeme se podívat na to, jak se vyvíjela v posledních letech, a z toho se dá nějakým způsobem třeba odhadnout, jak se bude vyvíjet do budoucnosti, i když samozřejmě stát se může cokoliv. Tak co se týká pokusu o nelegální přechod hranic do Evropy, tak jejich počet vlastně od toho roku 2015, kdy došlo k obrovskému nárůstu, jako dlouhodobě klesá. V roce 2019 bylo registrováno přibližně 141 tisíc pokusů a v minulém roce to bylo 125 tisíc. Takže i zde vidíme pokles, je to relativně nízké číslo a navíc jsou to pokusy, což znamená, že to není počet osob. Můžou to být osoby, kteří se snaží do Evropy dostat opakovaně. A navíc se kontrola vnějších hranic Evropské unie od roku zvyšuje. Nedávno začala Evropská agentura Frontex využívat nové technologie, které jsou schopné monitorovat celá pohraniční území a v reálném čase z nich odesílat data do centrály. Je tedy nepravděpodobné, že by tyhle statistiky klesaly kvůli tomu, že by více nelegálních překročení hranic uniklo úřadům. Spíš opravdu odráží pokles pokusu o nelegální překročení hranic.
Děkuju za vyčerpávající první odpověď. Já bych zůstala ještě u té Evropské unie jako celku. Jak se dá popsat taková ta evropská vize jako ideální migrační politiky? Jak vlastně ta Evropská unie na to téma hledí?
A tak každá politika se vždy opírá o normativní hodnoty a kombinuje v sobě zájmy celé řady skupin. A vizi ideální migrační politiky Evropské unie si tedy neodvažuji posuzovat, ale z hlediska budoucnosti Evropské unie jakožto celku je zřejmé, že by taková politika měla dokázat efektivně plnit své cíle, reagovat na rychlé změny a zároveň mít podporu jednotlivých členských států a jejich občanů.
Ty už jsi trochu mluvila o tom, že jednotlivé evropské státy reagují jinak na migraci a na celý ten fenomén. Můžeme si vlastně ty unijní členské státy nějakým způsobem být zaškatulkovat podle toho, jaký mají obvykle názor teda na migrační politiku?
Ptáš se tady na to, jaké mají jako zákony, anebo na to, jaké jsou postoje v těch zemích?
Tak můžeme se podívat na ty zákony.
Tak migrační politiky a většinou představují mix různých opatření. A některé z těch opatření můžou být víc liberální a některé zase naopak restriktivní, takže to celkové hodnocení závisí na tom, jaké oblasti dáme větší váhu. Já bych tady v tom hodnocení nechala stranou azylovou politiku, která má své specifické principy, vychází z Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíků a v Evropě podléhá azylové a přistěhovatelské politice Evropské unie. Ale když se podíváme na ty migrační politiky jednotlivých zemí Evropské unie, a zaměříme se na ty dvě nejpočetnější skupiny, což jsou lidé, kteří přicházejí za prací a lidé, kteří přicházejí v rámci reunifikace rodin, tak vidíme určité trendy, které jsou vlastně víceméně společné té Evropské unii a těm státům. A vidíme, že po druhé válce se obecně ty politiky spíše liberalizovaly. A to se týkalo jak migrantů, kteří přicházeli za prací, tak té reunifikace rodin. A potom od 90. let naopak sledujeme větší restriktivnost a především selektivitu. Což znamená, že si státy čím dál tím více vybírají, koho přijmou a na základě různých kritérií, především vzdělání a pracovních dovedností. Ta politika reunifikace rodin zůstala relativně stabilní. A některé země ji trochu liberalizovaly, například Polsko, Portugalsko, Španělsko, Řecko ji naopak o dost zpřísnilo. Německo a Dánsko vlastně také, což třeba to Německo v tomhle případě může určité lidi překvapit, ale Německo je taková země, která má dost restriktivní a selektivní tu migrační politiku. A co se týká kritérií pro příchod migrantů, tak právě komparativně nejpřísnější byla Velká Británie, Německo, Švýcarsko, Dánsko a nejotevřenější některé z těch jižních zemí jako Portugalsko, Španělsko a potom na severu Švédsko. A co bych tomu ještě ráda poznamenala, je, že možná se občas mají lidé tendenci na ty politiky z pohledu toho, kolik je migrantů například v těch zemích, ale vlastně tam to velmi záleží na tom, kolik lidí má zájem o to do té země přijít. Takže ty politiky můžou být více či méně restriktivní, jakožto takové, ale potom samozřejmě, když zažádá o příchod mnohem větší počet lidí v nějaké zemi než v nějaké jiné zemi, tak se nakonec bude zdát, že ta země jakoby přijímá více těch migrantů, ale přitom ta politika je třeba restriktivnější.
To vlastně souvisí s mojí další otázkou, která se soustředí na nás, na střední Evropu. Mohla nějak migrační krize, které jsme svědky stále ještě, změnit přemýšlení u nás v Česku, na Slovensku, kde vlastně historicky nejsme nějak extrémně zvyklí na velký příliv cizinců a kde vlastně se ta krize velká ani nějak reálně nedotkla? Co bys k tomu dokázala říct?
Já si myslím, že migrační krize změnila to přemýšlení o migraci ze střední a východní Evropy velmi výrazně. Do té migrační krize vlastně většina lidí nepovažovala tady ve střední a východní Evropě migraci za důležité politické téma, což je jiné v západní Evropě. My na rozdíl od západní Evropy nemáme tu poválečnou zkušenost s příchodem migrantů z bývalých kolonií, jako například Velká Británie. A ani se nás nedotkla migrace pracovníků z Itálie, Španělska, Portugalska, kteří v 50. 60. letech pomáhali budovat poválečný průmysl v Belgii, Švýcarsku či Německu. Takže vlastně my jsme se všem tady těm věcem úplně vyhnuli. A v tom roce 2015 přišla ta migrační krize víceméně nečekaně a asi pro spoustu lidí najednou otevřela téma, nad kterým možná ani tolik nepřemýšleli a teď vlastně najednou před to byli postavení. A když se podíváme na průzkumy veřejného mínění, tak z nich je patrné, že právě během té migrační krize došlo k prudkému poklesu podpory migrace v zemích, jako je Česká republika, Maďarsko, Polsko. A i v současné době v těchto zemích vnímají lidé migraci asi nejvíc negativně z celé Evropy. Ale ještě bych ráda poznamenala, že to není úplně jednotný rys střední a východní Evropy, například na Slovensku a v Estonsku s tou postoje k migraci liberálnější.
Když si trochu sáhnu do vlastních řad, jak s tím přemýšlením o migraci, migrační politice, které se samozřejmě, jak už se říkala, logicky zrcadlí s nějakými politickými preferencemi a i volebními výsledky. Jak s tím souvisí mediální obraz toho celého fenoménu?
Tak těm možným dopadům mediálního obrazu migrace na preference občanů se věnuje poměrně dost výzkumu v současné době a obecně panuje shoda na tom, že média vliv mají. A co je těžké, je tento vliv jakoby izolovat od těch jiných možných efektů. A jsou nějaké výzkumy, které se o to pokoušejí. Například teď bude vycházet jeden výzkum, na kterém pracovali vědci z Londýnské školy ekonomie a politických věd a z univerzity v Curychu. A ten se díval na vliv médií na volební chování a snažil se ho právě kvantifikovat, jakoby odděleně od těch jiných možných efektů. A co si k tomu vybrali, bylo čtení euroskeptických bulvárních novin The Sun, tady v Anglii, a jaký vlastně konzumace nebo čtení těchto novin mohlo mít efekt na volbu v referendu o Brexit. A vybrali si hrabství, které se jmenuje Merseyside, ve kterém leží Liverpool, mimo jiné, a tam se v roce 1989 odehrála největší tragédie v historii britského sportu. Byl to zápas mezi Liverpoolem a Nottinghamem, při kterém vypukla tlačenice a zemřelo při ní 96 fanoušků Liverpoolu a 700 jich bylo zraněných. A co se stalo po této tragédii bylo, že ty bulvární noviny The Sun otiskly falešná tvrzení o tom, jak ta událost probíhala a vlastně jí dala za vinu těm fanouškům Liverpoolu. A v reakci na to začali obyvatelé Merseyside tento bulvární pátek naprosto bojkotovat. Vlastně nebylo vůbec možné ty noviny v tom hrabství sehnat, ani prostě například Tesco je neprodával. A ti vědci v tomto výzkumu tedy ukazují, vlastně snaží se dívat na to, jak tento bojkot ovlivnil potom následné názory na Evropskou unii v tomto hrabství a dochází k závěru, že tím, že vlastně ignorovali ten euroskeptický dosan, tak to výrazně přispělo k tomu, že v referendu o Brexit všechny ty tři volební okresky Merseyside volili pro setrvání v Evropské unii. Takže tento výzkum ukazuje jakoby jenom jednu z možných způsobů, jak ten vliv médií studovat, ale jako v každém případě je jasné, že média preference občanů ovlivňují.
Posloucháte podcast Checkpoint, ve kterém se bavíme o aktuálním stavu migrační krize, situaci na vnějších hranicích Evropské unie a co to všechno znamená. Nyní ale od tohohle tématu trochu odbočíme. Ráda bych vám z produkce zahraniční redakce Seznam zpráv doporučila mimo jiné články týkající se fenoménu označovaného jako rape culture na britských vysokých školách. Píše o něm Jolana Houpálová, kterou samozřejmě dobře znáte jako spoluautorku Checkpointu. A teď vám sama řekne víc.
Na začátek bych ráda uvedla na pravou míru, že ten problém se netýká jenom vysokých škol, on je totiž mnohem širší. Poukázal na něj projekt Everyone's Invited, který posloužil jako takový bezpečný prostor pro všechny, studenty britských státních i soukromých škol napříč stupni vzdělání. Ti se skrze něj anonymně mohli svěřit se svou zkušeností od různých forem obtěžování nebo třeba revenge porna až po znásilnění. Výpovědi jsou v mnoha případech vážně otřesné, často je provází i určení školy, kde k těm hrůzám došlo. Jsou mezi nimi známé univerzity i třeba elitní střední školy jako Eton nebo St. Paul's. Když jsem o projektu psala před 2 týdny poprvé, zveřejnil přes 3000 výpovědí. Teď, tedy ve středu odpoledne, je jich přes 11 500. I proto si jej všímají i ti z nejvyšších pater, britská vláda a třeba vedení britské policie. Slíbili, že proti sexuálnímu násilí mezi mladými Brity budou různými způsoby bojovat. A já jsem samozřejmě rozhodně pro, hodí se ale v tomhle kontextu připomenout slova zakladatelky projektu, Somi Sary, že je to globální problém a že se něco takového může stát komukoliv, kdekoliv. Takže i to řešení musí být skutečně plošné.
My jsme zatím mluvili o migraci lidí do Evropy, teda především lidí, kteří prchají například před válkou nebo hodně nízkou životní úrovní. Ale migrace jako taková je samozřejmě všeobecný pohyb lidí a v posledních letech obrovsky vzrostla migrace i Evropanů do jiných evropských zemí, což je samozřejmě výsledek integrace schengenského prostoru nebo eurozóny. Ale ty se právě těmto migrantům věnovala ve svém nedávném výzkumu. Souvisel s tím, jak se mění nebo nemění politické smýšlení toho člověka, který emigruje do jiné evropské země. A pokud to jde nějakým způsobem popsat úplně jednoduše, mění nebo nemění se to politické smýšlení a případně jakým směrem na tom politickém spektru?
Tak jednoduchá odpověď je ano, mění. Obecně pozorujeme dvě dynamiky. První je takzvaná akulturační, což znamená, že migranti mohou přejímat postoje a normy, které existují v těch zemích, kam přicházejí. A k této akulturaci vlastně dochází v čase a závisí na délce pobytu v té zemi. A zjednodušeně řečeno, čím déle v určité zemi člověk žije, tím více se jeho postoje podobají těm místním. Druhá dynamika je nadnárodní a ta je jakoby přímo spjatá s tou migrační zkušeností evropských migrantů. A tahle dynamika se týká například postojů k migraci nebo k evropské integraci. A když tyhle ty postoje srovnáváme s těmi, kteří mají lidé v zemích, odkud ty migranti přicházejí a i v zemích, kde ty migranti žijí, tak vlastně vidíme, že ty evropští migranti mají tendenci být v průměru otevřenější migraci a více podporovat evropskou integraci než obě tyhle ty dvě skupiny.
Mm-hmm. Souvisí to i s tím, odkud kam vlastně ten Evropan migruje a potom ještě s tím souvisí otázka, kam vlastně Evropan nejčastěji migruje.
Mm-hmm. Tyto dvě dynamiky pozorujeme nezávisle na zemi původu a zemi destinace. Co se týká té akulturace, tak tam je zajímavé, že migranti jsou otevřenější novým postojům, zvlášť pokud jsou ty postoje liberálnější než ty postoje, které doteď zastávaly. Tím opačným směrem to funguje trochu méně. A co bych tady ještě ráda zmínila je, že vlastně to nemusí vždycky souviset s průměrnými postoji v těch zemích, mezi kterými migranti migrují. Protože v tom výzkumu používáme statistické modely, které srovnávají individuální postoje na základě celé řady charakteristik, jako třeba věk, vzdělání, pohlaví nebo ekonomická aktivita. To znamená, že dva lidé, kteří migrují mezi totožnými zeměmi, mohou být v naprosto jiných situacích. Že třeba jeden z nich se ocne v prostředí, kde ty lidi jako on s těmi stejnými charakteristikami najednou mají liberálnější postoje, zatímco pro někoho jiného nemusí dojít vůbec k žádné změně, anebo to může být naopak. Takže tohle nám potom pomáhá formulovat závěry, které jsou zobecnitelné a nereflektují vlastně jen ty dominantní migranční proudy, protože je to vlastně modelováno pro každého toho migranta zvlášť. A abych se teda dostala k té druhé části tvé otázky, tak ano, migrace v evropském hospodářském prostoru vykazuje určité tendence. A za prvé tedy stále ještě pořád platí, že většina evropských migrantů míří do některé ze zemí západní Evropy. A každý rok se takhle přesune přibližně 1 až 1,5 milionu Evropanů. A za druhé je třeba zmínit, že ačkoliv se občané Evropské unie mohou teoreticky usadit v jakékoliv jiné zemi evropského hospodářského prostoru, tak v praxi pozorujeme, že je evropská migrace stále ještě do velké míry ovlivněná historickou kontinuitou a geografickou či kulturní blízkostí. Většinu evropských migrantů v Česku tak tvoří Slováci, v Rakousku Němci, ve Švédsku Finové, mezi Portugalci je oblíbená Francie a Lucembursko, Italové míří do Švýcarska a Německa a Britové především v pozdějším věku do Španělska. A z té střední a východní Evropy je taková prominentní migrace Rumunů do Itálie a Španělska, anebo Poláků právě do Velké Británie a Německa.
A Češi?
A Češi jsou taková výjimka, která většinou nikam moc neemigruje.
Dobře.
Můžeme k tomu poznamenat vlastně, že celkový počet těch evropských migrantů je asi 17 milionů, ale asi ještě další 2 miliony přejíždějí přes hranice za prací. A myslím, že to je třeba typické právě pro Českou republiku.
Jak se vlastně v rámci té Evropské unie bereme? Jak jsem říkala samozřejmě, že lidé nemigrují kvůli nějakým válečným konfliktům, prozatím tedy snad, nebo nějaké extrémní situaci v té zemi, odkud pocházejí. A jsou to většinou teda a priori ty ekonomické důvody. Bereme se navzájem tedy jako Evropané, kteří mohou pracovat a studovat kdekoliv, protože můžeme a je to přirozené, anebo ještě pořád jako cizinci, kteří se navzájem berou práci?
Tak z mezinárodních výzkumů vyplývá, že v průměru ve všech evropských zemích jsou ti evropští migranti vnímaní pozitivněji než migranti, kteří přichází ze zemí mimo Evropu. To ale neznamená, že zde neexistuje opozice vůči evropské migraci. Na politické úrovni je ten volný pohyb osob kritizován z krajně levicových i krajně pravicových pozic. Zatímco krajní pravice často hraje na nacionální notu, krajní levice kritizuje dopady příchodu levné pracovní síly na ekonomické zájmy místních dělníků a také lidí s nižším vzděláním. Co se týká názoru Evropanů, tak podle dat Eurobarometru byla podpora volného pohybu osob velmi vysoká. Nad 88% například v Pobaltí, Bulharsku, ale také Lucembursku, Španělsku a Německu. Nejvíce skeptičtí byli obyvatelé Velké Británie a Rakouska. A do určité míry to může souviset s ekonomickou situací v dané zemi. Nedávný výzkum vědců z Yorku poukazoval na tendenci obyvatel bohatších zemí vnímat ten volný pohyb osob negativněji, jak je ale vidět i ze zemí, které jsem zmínila, jako třeba to Německo nebo Lucembursko, tak to neplatí absolutně. A těch proměnných, které mohou tyto postoje ovlivňovat, je opravdu mnoho a jednou z nich je samozřejmě i to, zda se z evropské migrace vytvoří politické téma.
Tím se samozřejmě dostáváme obloukem k Velké Británii, kterou se samozřejmě zmiňovala, kde se hodně mluvilo o migraci například Poláků nebo lidí ze střední východní Evropy, samozřejmě v rámci Brexitu. Přímo na jejich vlastně přítomnosti a jejich práci ve Velké Británii vlastně vznikla a stála kampaň za vystoupení z Unie. A samozřejmě, jak vidíme, tak byla velmi úspěšná. Dá se v tom pozorovat nějaký trend?
Pokud myslíš trend v rámci Evropy, tak myslím si, že ne. A myslím si, že ten příklad Británie je dost specifický. A u té Velké Británie sledujeme dlouhodobě, že její postoj k Evropě, nebo k Evropské unii, nejprve k Evropskému společenství, potom k Evropské unii byl velmi chladný. A například chartu společenství základních sociálních práv pracovníků schválila až v roce 1997, což bylo během první vlády Tonyho Blaira o 8 let později než všechny ostatní státy tehdy Evropského společenství. A vláda Tonyho Blaira byla taková specifická i tím, že právě potom v roce 2004, když vstoupilo 10 dalších zemí do Evropské unie, včetně Polska a České republiky, tak když vstoupili do Evropské unie, tak Británie byla jednou ze tří zemí, které okamžitě otevřely svůj pracovní trh těmto novým migrantům, dejme tomu. Ty ostatní země většinou počkaly 2 až 7 let. Takže to bylo tedy v tom roce 2004. A když potom v roce 2014 začala vzrůstat volební podpora euroskeptické a protiimigrační strany UKIP, konzervativní strana se na to rozhodla zareagovat striktnějším postem k migraci a i tedy k volnému pohybu osob. Ve skutečnosti ale ta britská vláda neměla pravomoci volný pohyb osob omezit. Velká Británie tím, že měla vlastně takový, snažila se vyjednat různé podmínky už v minulosti s Evropskou unií, tak se jí týkala jenom část dohod o migraci a azylové politice Evropské unie. Británie se například nikdy nestala plnou součástí schengenského prostoru. Ale volný pohyb osob představuje jeden ze základních pilířů evropského ekonomického prostoru a od toho odstoupit nemohla. A když bych chtěla nějakou změnu toho, tak by ta změna musela být odsouhlasena ostatními státy Evropské unie projít ratifikací, být předložena v referendu ve Velké Británii a ještě obstát před Evropským soudem. Takže rozhodnutí konzervativní strany pak rozehrálo takový běh událostí, který nakonec vedlo až vlastně k odchodu Británie z Evropské unie. Na druhou stranu bych v tom nespatřovala tedy zobecnitelný trend, jak jsem říkala na začátku, a ani bych nevysvětlovala výsledek toho referenda pouze migrací. Ten euroskepticismus Velké Británie byl patrný dlouhodobě a má kořeny ještě před vznikem Evropského hospodářského prostoru. Takže je pravda, že během kampaně k referendu, jak jsi říkala, ty proudy, které navrhovaly vystoupení Británie z Evropské unie na tom tématu evropské migrace, dokázaly politicky benefitovat. Ale zůstává otázkou, do jaké míry ta otázka migrace jako takové samotné ten výsledek referenda nakonec ovlivnil.
Když se nakonec zasoustředím přímo na tebe z té teorie na praxi, ty máš vlastně docela jedinečnou zkušenost, když se díváme na problematiku migrace jako takové, protože ty jsi Češka, studovala jsi jak u nás, tak ve Francii, tak v Kanadě, tak v Norsku, tak teď ve Velké Británii, nějaký čas i ve Spojených státech dokonce. Jaké jsou tvoje vlastní zkušenosti s přijímáním tebe jako cizinky, nebo také i v tom přístupu na univerzitách, které jsi navštěvovala?
Univerzitní půda je obecně spíš kulturně liberální a ty univerzity a vlastně i města, ve kterých jsem studovala, jsou velmi mezinárodní. Takže to vnímání mě, bych řekla, bylo spíš pozitivní nebo dejme tomu neutrální. Určitě záleží i na štěstí, ale nemohu říct, že bych se ke mně choval někdo nějak odlišně nebo nespravedlivě kvůli tomu, že jsem cizinka. Na druhou stranu jsem ale v každé té zemi silně vnímala nerovnosti a diskriminace, které tam existují, ke kterým tam buď ve větší nebo v menší míře dochází. A velmi zajímavé pro mě bylo i vidět, jak se v těchto zemích vnímání migrantů proměňuje v čase. Takže například jsem žila v Paříži, tak jsem měla možnost se setkat s takovými staršími pány, kteří do Francie přišli ještě jako děti. A oni společně s rodinami utekli na konci 40. let před nástupem komunismu. A ten útěk z tehdejšího Československa byl pro ně velmi nebezpečný, museli tam všechno nechat. Ve Francii měli status uprchlíka a míst na ně nahlíželi skrz prsty. A když jsem se s nima o tom takhle bavila, tak myslím, že pro ně bylo úplně neuvěřitelné, že vlastně potom o těch 60 let později, nebo tedy když se s ním setkali, tak spíš o 80 let později, se Čechům otevřela celá Evropa do kořán a do velké míry i svět.
To je hezký konec. Já ti moc ještě jednou děkuju, že jsi přijela naše pozvání do Checkpointu a moc tě zdravím teda na dálku do Velké Británie.
Děkuji moc, Evi, za pozvání. Byla velká radost s tebou mluvit a zdravím do Čech.
To už je z dnešního Checkpointu vše. Pokud byste se ale o tématu chtěli dozvědět ještě trochu víc a třeba se sami zeptali, rozjeli jsme s Jolou takovou novinku. Každý čtvrtek večer rozebíráme téma aktuálního podcastu v Instagramovém streamu. Zveme si tam buď naše kolegy ze Seznam zpráv nebo další zajímavé hosty. Můžete se sami ptát a reagovat. Přesný čas a program je vždycky s předstihem na sociálních sítích Seznam zpráv. No tak se určitě zapojte a my za to budeme moc rádi. Kromě toho ale můžete psát samozřejmě na e-mail audio@cz.cz nebo na Twitter, kde najdete mě jako Eva_Souk a Jolu jako Jolana_H. Kromě Checkpointu, který vychází každý čtvrtek na webu Seznam zpráv a ve všech aplikacích, poslouchejte i další podcasty z naší audiodílny a hlavně se držte zdraví. Mějte se hezky, loučí se s vámi Eva Soukyníková.